Sūnaus dvasia mūsų širdyse. Pagal Pauliaus laišką Galatams. Kalba sesė Linda Ceple.
Būkite pasveikinti mūsų kurse apie Sūnaus dvasia mūsų širdyje, laiškas Galatams. Esam jau antrame susitikime, tai pasiraitokim rankoves, šiandien sunkiai dirbsime. Keliausime ir bandysime suprasti, kaipgi Paulius apgina situaciją prieštaravimo tam, kad reikia daryti ir laikytis išorinių įstatymo darbų. Taigi prisimename, kad mokymas apie Sūnaus dvasę žmogaus širdyje Pauliaus laiške Galatams vyksta tam kontekste, kad Paulius yra supykęs ant netikrų mokytojų, kurie neteisingai skelbia Evangeliją, mokydami Galatijos gyventojus, kurie daugelis yra ne tik žydai, bet ir pagonis, jog tam, kad būtum krikščionių, praktiškai, kaip mes sakytume, iš pradžių reikia tapti žydų, kaip tai buvo anksčiau, iki Kristaus. Kad galėtum tarnauti Jahvei, tau reikia tapti žydų, o konkrečiai priimti Mozės įstatymą ir dar konkrečiau apipjaustymą, ir vykdyti kitus Senojo testamento įstatymo reikalavimus, kurie lietė panašius dalykus. Taigi, Paulius tam pasipriešina, jo mokymas yra kitas ir jis kalba apie tai, jog senasis įstatymas yra dabar pakeistas naujų įstatymų. Turim suprasti ir labai nesmerkti žydiškąją pusę. Daugiau kaip 1000 metų žydų tauta nešė įstatymą apipjaustymą kaip savo identitetą. Ir štai staiga atsiranda kažkas, kuris sako, to nebereikia. Ne taip jau lengva priimti, štai aš viską darau naują. Ta ir mes žinome puikiai iš savo gyvenimo, kad naujovės ne visada ateina lengvai, kad ir kartais geros. Pas mus pakeitė tiesiog mišiolą, kur keičiasi ten vos keli žodžiai, bet žmonės sako, nu bet kodėl reikėjo keisti? Kas čia buvo bloga prieš tai? Ir štai Paulius rašo šitą laišką Galatams, kad parodytų, jog tas, kas yra keičiama, yra esminga, kad tai yra labai giliame lygmenyje ir tai neliečia tik tai man patinka ar nepatinka. Šiandien mes žiūrėsime net dvi ištraukas iš Pauliaus laiško Galatams. Ir štai tekstas. Visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas. Parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų įstatymo knygoje surašytų nuostatų ir jų nevykdo. Kad įstatymų niekas nenuteisinamas Dievo akise, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu. Įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo, nes kas juos vykdo, tas gyvens jais. Kristus mūsų atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mūsų prakeikimu. Nes parašyta prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šitai per Jėzų Kristų pagonims atiteko Abraomo palaiminimas. Ir mes tikėjimu gavome pažadėtąją dvasę. Tekstas yra sudėtingas tuo, kad čia Paulius visą laiką cituoja Seną testamentą. Paulius rašo čia ypatingai kreipdamasis į žydus, kurie žino Senąjį testamentą. Ne taip jau lengva mums suprasti, kurie nesame tokie gal žinantis žydų įstatymę. Tai bandysime dabar kartu aiškintis, kągi čia Paulius norėjo sakyti ir kaip jau sakiau, bandyti iš to dvasinės naudos irgi gauti savo kaip dabartinėms krikščionims. Taigi matome, kad Paulius čia pateikė 4 citatas iš Seno testamento, yra tiek iš Toraus, Tora yra 5 knygos Biblijoje, vadinamas įstatymų arba 5 knygė. Esmė reiškia, Paulius aiškina, kodėlgi įstatymas yra tapęs prakeikimu. Jis taip tiesiog ir įvardina, kad įstatymas, ne tik tai įstatymo darbai yra kažkas, ką reikia daryti, bet netgi tiem, kurie tai daro, gresia prakeikimas. Ogi todėl, kad Paulius sako, pats įstatymas liudija, kad žmogus yra nepajėgus jo laikytis. Tai, kad iš viso yra įstatymas, reiškia, kad žmogus yra nepajėgus. Kad mes taip giliau suvoktume šitą mintį, tai man labai patinka toks vienas poetiškas palyginimas, kuris sako, Meilės įstatymas sukūrimu buvo įrašytas į žmogaus širdį. Žmogaus širdis žino, kas yra gera, kas yra bloga, ką reiškia mylėti. Tačiau, kai žmogaus širdis vis labiau tapo akmeninė, Dievas įrašė įsakymą į akmens plokštes. Taigi, būtent dėl žmogaus nepajėgumo, dėl širdies užsikietinimo ir įrašytas įstatymas, kuris jau labai smulkiai įvardina, štai šitą daryk, šitą nedaryk. Arba tokiu būdu tu gausi palaiminimą, tokiu būdu negausi. Šiaip normaliai žmogaus širdis, kuri yra tyra, jinai tą jaučia pagal dovaną, mes tai jaučiame, mes tai vadiname sąžinę. Taigi, Paulius sako, grįžtam prie to, pats įstatymas liudija, kad žmogus yra nepajėgus jo laikytis. Kaip jau sakiau, įstatymas žydams buvo kažkas labai svarbaus. Jie žiūrėjo įstatymą kaip į tą, kuris davė jiem identitetą. Nes įstatymas buvo duotas prie Sinajaus kalno per žydų, dar tik būrio, sakykime, hebrajų iškeliavimo iš Egipto vergovės. Ir būtent įstatymas padarė juos kaip tautą. Jie įgijo tam tikrą kilnumą. Jie jau nebe kažkoks netašytas būrys vergų, kurie tiesiog daro, ką nori, nesuvokdami ir būdami savo sąžinėje kaip maži vaikai. Bet štai jie jau tauta turinti įstatymą. Įstatymas taip pat buvo tai, kas leido jiem išlaikyti visą identitetą. Ir visą tuo sužavėti, aišku, yra labai suprantama, kad jie prisirišė prie to, kas buvo labai svarbu, labai ilgalaikiai, tai truko tūkstantmečiais. Žydų bendruomenė atsilaikė prieš visų pagonybės aplinkinių tautų puolimų. Tačiau jie pamiršta tame, kai kažkas tampa labai labai svarbiu, tai labai lengva pamiršti, kad įstatymas yra tik priemonė, o ne tikslas. Ir tame labai dažnai ir mūsų problemas. Čia jau galim įsidėti savo į dvasinį kraitį. Įstatymas yra priemonė. Kai Jėzus numirė ant kryžiaus, jis savo kūne įvykdė tą įstatymą, tikslas yra pasiektas, įstatymas yra pagaliau įvykdytas Jėzaus paklusnume. Ir ta Kristaus auka yra amžina ir belaikė, jinai nuolat buvojanti, nes Dievui nėra laiko. Nėra taip, kad Jėzus mirė prieš 2000 metų, o mes jau dabar, kur čia gyvenam, tai jau neaišku, jau. Gal jau nebeveikia, jau tas Kristaus kraujas gal jau nusilpo, ne. Kristaus auka yra Dievo laikė, jinai yra taip kartą įvykus istorijoje, jinai yra nuolat buvojanti, tai reiškia, kad Kristus nuolat įvykdo visą įstatymą. Todėl Seno testamento įstatymai, kurie buvo toks kaip kelia ruošimas iš tikrųjų, mes jau juos suvokiame kaip dabar esančių dalykų šešėlius. Jie buvo tik tai nuojauta apie tai, kas bus. Pavyzdžiui, Seno testamento apipjaustimas, kuris padaro tave priklausantį Dievo sandorai. Dabar mes turime krikštą, kuris jau daug platesnių mastų ir daug kilnesnių būdų mus padaro Dievo sandoros dalyviais. Pati Izraelio tauta, ne, dabar mes tai vadinam bažnyčia, savo labai smagiai prisitaikom visą tai, kas kalbėta Izraeliui, Senam testamente, ne, mes žinom, kad tai yra kalbama mums visiems, kas esame bažnyčia. Šventikla, taip gerbiama žydų, yra pats Jėzaus kūnas. Avinėlio auka, kuri buvo aukojama šventykloje, tai yra kryžiaus auka. Visi įstatymai, visi Dievo įsakymai, jie, kaip ir pas Jėzus pasakė per paskutinę vakarienę, jie dabar yra sutalpinami į vieną. Tai yra meilės įstatymą. Mes mokomės visada 10 Dievo įsakymų, bet realiai tai jie yra tik šešėlis nuo to įsakymo, kurį mums kaip krikščionim dabar reikia vykdyti. Mylėkite vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Tai sutelpa visas Seno testamento įstatymas ir visi įsakymai. Idealizuodami įstatymą, žydai tam tikra prasme pamiršo, kad jis buvo duotas ne kaip dovana už nuopelnus ir kad jie turi tuo didžiuotis. Jie labai didžiavosi savo, būtent išsiskyrė iš pagonių, kad jie turi įsakymą. Bet jie pamiršo, kad jis iš tikrųjų tai ne kažkoks medalis, kurį prisikabinti, bet kad realiai tai įstatymas yra veidrodis, duotas išsipurvinusiam ir susivėlusiam žmogui. Žmogus nelabai gerai atrodo ir kažkas čia dar prilypęs ir ne taip antakiai nudažyti vienodai, tai tada geras draugas duoda veidrodį ir sako, pasitaisyk. Tai yra įstatymas. Bet veidrodis nenuvalo, jis tik atskleidžia bjaurastį ir netvarką. Todėl įstatymas neturi savyje gelbėjimo galios. Tas palyginimas su veidrodžiu labai aiškiai tą parodo. Ne, su veidrodžiu nenusiplausi, tai labai nepatogu ir neveiksminga. Reikia visai kažko kito. Reikia mūsų rankų, reikia vandens, reikia noro nusiplauti ir taip toliau. Veidrodis įstatymas tik atskleidžia bjaurastį netvarką arba parodo, ar esam teisingam keli ar ne. Taigi dabar laiškas Galatams 10 eilutė, Paulius pradeda sakydamas, visiems, kurie remiasi įstatymo darbais, gresia prakeikimas. Čia Paulius cituoja toliau pakartoto įstatymo knygos 27 skyriaus 26 eilutė, parašyta, prakeiktas kiekvienas, kas ištikimai nesilaiko visų įstatymo knygoje surašytų nuostatų ir jų nevykdo. Taigi, jei teisumas yra grindžiamas įstatymo vykdymu, tada reikia jo viso ir laikytis. Kad tu būtum teisus, tu turi įvykdyti visą įstatymą. Patirtis rodo, kad realiai ne vienas žmogus to nepajėgia padaryti. Ir tada neišvengiamai mes visi patenkame į prakeikimą. Labai stiprus pavyzdys, kad mes suvoktume, ką reiškia, kad ir mažiausias įstatymo nesilaikymas yra duotas Klaivo Staiplo Luiso knygoje Peleandra. Tai yra fantastinė tokia knyga apie žmogų, kuris patenka į planetą, kurioje nėra įvykusi nuodėmė. Yra pirmieji žmonės, bet nėra įvykusi nuodėmė. Ir štai tas aprašytas labai vaizdžiai Luiso visas, ne tik tai to žmogaus, kurį jis sutinka, bet visos aplinkos šventumas, kai visa aplinka yra nuodėmės nepaliesta. Ir štai tas herojus kalbasi su vietinė moterim ir vienu momentu jam labai labai reiktų pameluot dėl gero tikslo, bet reiktų pameluot. Ir jis taip labai labai lengvai pameluoja, bet ten visiškai, nu, tokia, atrodo tokia smulkmenoje. Ir jis sako, atrodo, kad tiesiog oras pasidarė tirštas. Ir mano melas buvo kaip stiklo skeveldros, kurios tiesiog, čia aš gal perfrazuoju Luisą, bet aš taip maždaug įsivaizdavau tą, ne, kurios tiesiog durėsi aplinkui. Tai yra kažkas taip priešinga šitos vietos šventumui, jinai nepakelia net mažiausio šešėlio melo. Tai va šitas jo pavyzdys parodo, kaip svarbu, kad net atrodo maži dalykai, nu tai mes čia mažos nuodėmėlės, ne, bet net maži dalykai jie veda į būtent tą nuodėmės prakeiksmą. Nuodėmė visada yra blogis, tai yra kažkas, kas yra visiškai nesuderinama su Dievo karalystė, su Dievo valdžia, su Dievo šlovė. Jame nėra jokio šešėlio, net šešėlio nuo šešėlio. Suvokdami šitą dalyką, jog prakeiktas kiekvienas, kuris ištikimai nesilaiko visų įstatymo knygoje surašytų nuostatų ir jų nevykdo, fariziejai, jie Jėzaus laikais jau bandė labai 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 kruopščiai laikytis visų įstatymų. Taip labai ir taip stengėsi, kad sukūrė net begalės smulkių nuorodų ir aiškinimų dėl kiekvieno dalyko. Mes matome evangelijose, ne kiek Jėzus turi su jais vargo dėl to. Ir kodėl? Jie turėjo labai kilnų tikslą, nes jie tikėjo, kad kai visas Izraelis vieną dieną įvykdys visus, net mažiausius Dievo įstatymų reikalavimus, tą dieną ateis Mesijas. Taigi jie turėjo kažkokį įvaizdį atvirkštinę, negu įvyko iš tikrųjų. Buvo dar tokie esenai, irgi judėjimas Jėzaus laikais, jau jie buvo žinomi. Manoma, kad net kai kurie iš Jėzaus pirmųjų mokinių buvo iš esenų tarpo. Tai buvo tokie Seno testamento vienuoliai. Tai buvo žydai, kurie pasitraukė į dykumą ir labai labai stengiasi irgi smulkmeniškai laikytis įstatymo, ypač tai, kas lietė įvairius ritualinius dalykus. Ir jie tokiu būdu laukia net dviejų mesijų, nes vieno jau neužtenka, jie jautė, vienas turės atnaujinti šventyklą ir visą aukojimą, o kitas jau visą kitą juodą darbą padaryti, politinį išlaisvinimą padaryti. Tačiau suprantame, jog tai buvo tam tikra iliuzija, kurią dėja ir mes neretai pasiduodame, kad vieną dieną būsime idealūs. Žmogaus jėgom nėra įmanoma. Tai kas lieka? Būti prakeiktu, pražūti. Einam toliau su Paulium. 11 eilutė. Kad įstatymų niekas nenuteisinamas Dievo akise, aišku, nes teisusis gyvens tikėjimu. Tai čia viena iš tokių gal sudėtingiausių eilučių. Vėl Paulius cituoja pranašą Habakuką, teisusis gyvens tikėjimu. Čia jau ne apie statymą kalba pranašas Habakukas, jau kalba tą, ką ir Paulius nori pasakyti. Tai Paulius čia rodo, kad ir pranašai, kurie šiaip tai savo esmėj buvo labai aistringi įstatymo gynėjai, pranašai buvo būtent tie, kurie visada priekaištavo dėl to, kad įstatymo nesilaikoma, tačiau matome, kad taip pat rašo, jog tikėjimu gyvens teisusis. Taigi tikėjimas yra kaip egzistencinis pasitikėjimas Dievu ir jo ištikimybė šituo atveju. Taigi įstatymas kyla ne iš tikėjimo, toliau Paulius rašo 12 eilutėje, nes kas juos vykdo, tas gyvens jais. Kas čia dabar? Kunigų knygoje 18 skyriaus 55 eilutėje yra šita citata. Laikykitės mano įstatų ir įsakų. Žmogus, stengdamasis juos vykdyti, yra gyvas. Aš esu viešpats. Taigi, kas juos vykdo, tas gyvens jais. Žmogus, stengdamasis juos vykdyti, yra gyvas. Ką reiškia tai, kad įstatymas nėra kilęs iš tikėjimo? Tai reiškia, kad Mozės įstatymo laikymasis pats savaime nėra tikėjimo aktas. Iš tikrųjų, mums tai galėtų būti labai matoma ir labai aišku. Šiais laikais yra taip pat labai daug gerų žmonių, kurie renkasi geras vertybės, kurie vengia blogo, kurie yra labai altruistiški ir neretai daug geresni už labai gerus krikščionis. Tačiau tai a priori nereiškia, kad jie tiki ir netgi tas jų gero darimas nebūtinai juos atveda į tikėjimą. Tai mes čia galim sakyti Pauliui, taip, taip, 2000 metų tikrai tą įrodė. Įstatymas tik nustato, ką reikia daryti ar vengti, bet jis nesuteikia žmogui tos vidinės malonės, tos vidinės dovanas, kurie yra tikėjimas. Tikėjimas yra laisva Dievo dovana. Jinai neateina dėl to, kad aš padarysiu ar 100 darbų gerų, ar 200 gerų darbų. Tikėjimas ateina kaip laisva Dievo dovana, atveria žmogų Dievo maloniai ir leidžia tada jau vykdyti įstatymą iš esmės, iš širdies. Truputį, kad suprasti, ką reikšia vykdyti tą įstatymą iš širdies, šventojoje dvasioje, kuri gyvena mūsų širdyje, kaip mūsų tema sako, truputį minčių iš Benedikto XVI, dar kai jis buvo Ratzingeriu. Jis rašė tokį esė apie šiuolaikinį žmogų ir jo santykį su morale. Jis būtent mini tai, jog šiais laikais yra bandymas kurti gerą pasaulį be Dievo. Žmonės turi tikrai gerą progresą, yra daug gerų dalykų ir taip toliau, kaip jau mes sakėme. Ir tada, kamgi reikia tikėjimo, kamgi reikia Dievo, mes kaip ir pajėgus būti geri, tiesiog vykdant gerus dalykus, ar mes pasakytume, vykdant įstatymus, ar ne. Tai kam to tikėjimo Dievu? Ir tada Ratzingeris duoda tokį genialų žvilgsnį, kad gėris, kuris neturi mato tikėjime, tikrojo mato, tikrojo saiko tikėjime, jis anksčiau ar vėliau išsigimsta. Nes jis neturi ribų, jis neturi aiškumo. Štai gera mintis, bet paskui jinai nueina kažkokiu klystkeliu, kuri jau peržengia Dievo mintį, kur jau iš tikrųjų nebėra tai, kas yra žmogui duota šventosios dvasios. Ir tai mes labai puikiai matome, kad labai geromis idėjomis neretai yra nueinama į tokius dalykus, kurie iš tikrųjų yra žalojantis žmogaus prigimčiai. Nes nėra tikėjimo, kad turime kažką, kas yra virš šitos prigimties ir kuris yra šitos prigimties kūrėjas, šeimininkas ir tas, kuris duoda dėsnius šitai prigimčiai. O vienintelis dėsnis, kuris žmogaus prigimčiai veikia, tai yra meilės dėsnis, bet tai yra dieviškos meilės dėsnis. Taigi mes reikalingi tikėjimo. Ir tada mes galime įstatymą vykdyti iš esmės pagal dieviškos meilės dėsnį, pagal tikėjimo dėsnį. Katalikų bažnyčios katechizmas irgi kalba apie tai, jog senasis įstatymas yra parengimas Evangelijai. Jis moko, ką reikia daryti, bet nesuteikia šventosios dvasios, kuri padeda vykdyti įstatymą. Ir ta pagalba yra, kaip jau sakiau, tiek, kad mus įgalina tą daryti, bet taip pat pagalba suvokti, kas yra tikroji esmė, kasgi yra tas meilės dėsnis. Kas juos vykdo, tas gyvens jais, kaip jau sakėme, Paulius čia pabrėžia vėlgi tą ribotumą. Be malonės žmogus tobulai įvykdyti įstatymo negali. Tai ką, ar jis neturės gyvybės, kaipgi dabar? Todėl tik Kristus. Toliau jau 13 eilutė, Paulius ateina prie to, kurį myli jo širdis ir Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo. Nes Kristus tobulai įvykdė įstatymą ir tobulai įvykdydamas įstatymą jis mus galėjo išgelbėti. Dar katechizmą tik pacituosiu. Jėzus, tobulas Izraelio tarnas, įvykdė visą įstatymą ir tapo naujų įstatymų savo asmenyje. Čia vėl padarysiu vieną žingsnį atgal į Seną Testamentą, jeigu jau šiandien mūsų šitokie šokinėjimai. Tai kartu su Pauliumi dar pašoksime apie tai, ką čia katechizmas kalba, sakydamas, jog Jėzus, tobulas Izraelio tarnas. Čia yra aliuzija į pranašą Izaiją, kur turbūt jums žinoma yra vadinamos Dievo tarno giesmės. Pas pranašą Izaiją, kuris yra taip pat ir tremties pranašas, atsiranda tokia paslaptinga figūra, kuri pas Izaiją taip iki galo ir neišsikristalizuoja, kas tai yra. Tai yra kažkoks Dievo tarnas, kuris daug rodydamas teisumo darbų. Ir tas, kuris lieka ištikimas Dievui, paskui jis patiria didžiulės kančias, netgi iš savo tautiečių, tačiau paskui pabaigoje yra išgelbėtas, o per jį yra išgelbėjami visi. Mes jau turbūt dabar po 2600 metų po Kristaus, tai aišku, esam labai jau žinantis, kas čia apie tas Dievo tarnas. Senam testamente šita Dievo tarno figūra yra tokia mįslinga. Ir tai buvo labiausiai manoma, jog tai yra iš pradžių būtent Izraelio teisieji žmonės, kaip įvardinti vienam asmenį tie, kurie lieka ištikimi, arba vėliau tai jau išsikristalizavo į tą vadinamą mesijo figūrą. Ta figūra tas, kuris ateis kažkoks ypatingas ištikimas įstatymui žmogus. Taigi Jėzus ir yra tas, kaip katechizmas sako, štai tas tobulasis Izraelio tarnas, kurį tauta laukia ir jis įvykdė įstatymą, bet būdamas Dievas, laukia tik žmogaus, o atėjo Dievas, štai siurprizas, ir jis tapo naujų įstatymų pats savo asmenyje. Kristus mūsų atpirko, Paulius čia tą žodį atpirko, naudoja graikišką žodį exegorasen, kas reiškia vergų atpirkimą. Štai žmogus paimtas į vergovę ir kažkas jį atperka. Čia pabrėžiu, nenuperka kaip verga, bet atperka, ta prasme, kad sumoka už jį pinigus, kad jis būtų paleidžiamas į laisvę. Labai stiprus žodis su labai aiškia prasme. Na ir toliau toks labai įspūdingai Paulius randa citatą vėlgi iš Seno Testamento. Ir sako, jog Kristus atpirko mus iš įstatymo prakeikimo tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šventasis Petras Klaveras praktikavo tokią dorybę ir kiti buvo šventi žmonės, kurie dėl Kristaus praktikuodavo tokių dalykų, kad jie neturėdami pinigų, jie eidavo pas vergų pirklius ir save atidavė į vergovę vietoj vergo. Vergas yra paleidžiamas, pavyzdžiui, koks šeimos tėvas, o štai šitas žmogus eina vietoj jo. Taigi čia maždaug tas, kad Kristus ne kažkokius pinigėlius už mūsų sumokėjo, jis mus pakeitė. Jis vietoj mūsų prisijėmė visą bausmę, tą prakeikimą, kurį mes, kaip kalbėjome, gresia net už mažiausias nuodėmes. Ir čia ne tai, kad Dievas pyksta ir baudžia už mažiausias nuodėmes, bet kad pati mažiausia nuodėmė yra neįsivaizduojamas, nesuderinamas dalykas su tuo, kas yra Dievas ir ką Dievas nori ir mums duoti. Taigi Kristus ant savęs priima visą tai, kas yra prieš Dievą. Visa tai, kas yra nesuderinama su Dievu. Kodėl? Todėl, kad mums to neliktų. Dėka Kristaus mes dabar visus dalykus galime su Dievu suderinti, ar ne? Mes galime atgailauti Kristuje ir gauti atleidimą. Mes galime dėkoti Kristuje, mes galime atleisti Kristuje, galime įveikti susiskaldimą Kristuje. Dėka jo atpirkimo nebėra žmogui to dalyko, kuris jį galutinai atskirtų nuo Dievo. Kažkas, kas jame liktų nesuderinama su Dievu, ta sąlyga, ne, jeigu mes priimame Kristų, kaip protestantai sako, kaip savo gelbėtoją, ne, jeigu mes tikime Kristaus darbo, jeigu mes priimame jį. Taigi labai svarbi, labai įspūdinga eilutė, labai daug pasakanti apie mūsų išganytoją. Kasgi čia per citatą iš Senojo testamento, čia yra iš pakartoto įstatymo 21 skyriaus, 23 eilutė ir kontekstas yra, kad žmogus, jeigu jam yra įvykdoma mirties bausmė, tai jo kūnas neturi likti pakabintas kažkur matomoj vietoj per šabo dieną. Kūnas turi būti nuimtas. Tai mes matome, kad irgi labai tai buvo pasirūpinama su Jėzaus kūnu. Neliktų kaboti per šabą, būtent gerbiant šitą žydų įstatymą. Kaip matome, įstatymas labai pagarbus antraeiliams dalykams. Ne? Taigi, kaip ir dieviška meilė iki absurdo, jis prisijima šitą prakeikimą netgi dar gilesnė prasme, nes jis tiesiog pasikabina ant medžio. Kristus savanoriškai, jis eina būtent į tą mirtį, kuri yra labiausiai prakeikta, kuri yra ne tik tai kaip pažeminimas, ne tik tai viena žiauriausių mirčių, kokia žmonija yra sugalvojus, bet kuri ir pagal žydų įstatymą, pagal Mozės įstatymą yra prakeikimas savaime. Golgotas kalnas buvo šiukšlyne, tai buvo už miesto vartų. Ne, tai yra išvarimas tų, kurie neverti būti šventosios tautos viduryje. Reiškia, Jėzus prisijima šitą likimą tam, kad mes nebūtume išvaryti iš Dievo akivaizdus. Jis mus pakeičia, replace, sako angliškai. Tai yra labai stiprus dalykas. Kristus nekaltas per savo mirtį ant kryžiaus prisijima prakeikimą, kuris priklausė mums. Ką jis duoda vietoj, jis duoda savo palaiminimą, savo sūnystę. Jis tampa prakeiksmu, mes tampame Dievo sūnumis ir dukterimis. 14 eilutė. Šitai per Jėzų Kristų pagonims atiteko Abraomo palaiminimas ir mes tikėjimu gavome pažadėtąją dvasę. Taigi dabar, dėka Jėzaus Kristaus, tiek žydai, tiek pagonys tampa Abraomo palikuonimis. Abraomas tai yra protėvis visos Izraelio tautos, pirmasis žmogus, su kuriuo yra sudaroma istorinė sandora, prasideda šventoji istorija. Mes dabar čia sėdintis prie savo kompiuterių visi esame taip pat įjungti į šitą šventąją istoriją. tęsiniai nuo Abraomo iki dabar. Turim pasakyti ačiū ir Pauliui, kuris mus prijungė čia. Taigi, Abraomo palaiminimas reiškia teisumą ir gyvenimą bendrystėje su Dievu. Abraomas gavo iš Dievo tokį palaiminimą. O mes per Jėzų Kristų, jau ne per apipjaustymą, ne per tapimą žydais, bet per tapimą Jėzumi Kristumi, nu tam tikrą prasme jis irgi žydas buvo, čia aš šypsausi dabar, bet mes dėka to, kad tampame Jėzaus Kristaus, tokioj vienybėj su juo, kad tampame Jėzumi Kristumi, galime sakyti, mes irgi esame Abraomo palikuonis. Ir ne dėl kūno, ne dar darbų, bet grinai iš malonės. Tai yra Dievo dovana. Ir štai mes tikėjimu gavome pažadėtąją dvasę. Nieko dar gero nepadarėm nei iki krikšto, nei iki sutvirtinimo. Tiesiog tikėjimu, neretai tėvų tikėjimu, mes gavome visą šventąją dvasę įlietą į mūsų širdį. Pirmiausia, šventoji dvasia buvo išlieta per sekmines. Jėzus ją siunčia irgi mokiniams, kurie buvo išdavikai. Buvo praėję dar tik tai 50 dienų po to, kai jie visi išdavė Jėzų. Ir dar labai trumpas laikas, kol jie susivokė, tačiau veltui duodama šventoji dvasia ir apaštalai pasikeičia. Tačiau tai nėra tik tai toks išorinis pasikeitimas, kaip kartais charizmatinėse pamaldose, štai gausiu šventąją dvasę, tai ar kalbom pradedu kalbėti, ar kažkoks didelis džiaugsmas apima mus, ar toks užsidegimas vidinis, ar ne. Ir tai taip, tai yra šventosios dvasios veikimas, tačiau kai mes kalbame apie tą dvasę, kurią gauname tikėjimu per jau krikštą ir sutvirtinimą, tai mes kalbame apie daug, daug dar gilesnius dalykus, ne tik tai tokį va, paguodos momentą. Šventosios dvasios buvimas žmogaus širdyje yra žmogaus ontologinis perkeitimas. Žodis ontologinis yra kilęs iš graikiško žodžio ontos, kas yra būtis. Taigi tai yra žmogaus būties lygmens perkeitimas, ne tik morališkas, ne tik psichologinis pasikeitimas. Mes keičiamės iš esmės kaip būtis, kai gauname šventąją dvasę. Tai per didelę dovaną, kad mes savo darbais galėtume tą gauti. Ir šitas perkeitimas, kaip jau sakiau, yra reikalingas tam, kad mes taptume pajėgus vykdyti meilės įstatymą toj pilnatvėj, toj gelmei, kuriai jis yra duotas, būtent tas dieviškos meilės įstatymas, ne tik žmogaus pajėgumų, kas yra pajėgų, bet tai, kas jau yra dieviška. Ir čia jau mes leidžiamės į labai gilius lygmenis, kur mes ne visada ir galime apčiuopti, suvokti. Šventieji prie to prisiliečia, sakydami, kaip šventoji Teresėlė ar motina Teresė, daryti mažus dalykus su didelė meile. Ne taip jau esmė, kokius darbus tu darai. Nes ta meilė, kuri veikia, jinai nematuojama pagal darbo dydį, bet pagal tavo vienybę su Dievu ir tavo troškimą mylėti. Žmogus psichologiškai gali būti labai sužalotas. Gal jis yra visiškai sunkiai pajėgus rinktis meilės darbus. Žmogus gali būti morališkai sulaužytas. Tačiau jeigu jis tikėjimu daro tuos mažus dalykus, ką jis tuo metu pajėgė daryti, reiškia, jau jis įsijungia į tą didįjį meilės darbą, kuris yra daug gilesnis, negu mes galime įsivaizduoti. Būtent todėl, kaip ir šventieji, ir taip pat ir teologai sako, troškimas mylėti jau yra meilė. Mes ne kiekvienas jaučiame stiprius meilės jausmus ir ne kiekvienam žmogui, tačiau troškimas mylėti yra meilė. Todėl mes galime mylėti ir savo priešus, jeigu mes tik gyvename tuo dvasios gyvenimu. Ir galiu sau būti didžiuliam pykti, galiu netgi jausti neapykantos jausmus ar nuoskaudos jausmus. Ir tai gali būti ilgalaikis procesas, kol mano psichologija tvarkosi, mano emocijos tvarkosi. Tačiau jeigu aš tikėjimu, sakau Dieve, mylėk manį, aš trokštu, meilė vyksta, viskas yra. Ir tuo pačiu mes tampame pajėgus ir išoriškai, aišku, ir vykdyti meilės darbus. Taigi tai nėra kažkoks išorinis toks teisinis, nu, pateisinimas, užglaistimas, ne, kaip ant kažko tokį glaistą uždeda, bet tai yra vidinis perkeitimas. Kai Paulius sako, kad mes per tikėjimą gauname pažadėtąją dvasę, tai jis kalba apie labai realų dvasios įsikūrimą žmogaus širdyje, kuris jau nėra tik emocinis patyrimas, kad aš turiu dabar dvasę ar neturiu. Kartais matuojam pagal tai, ar pajautėm kažkokį jausmą, ar nepajautėm. Ne, tai yra ontologinis įsiliejimas dvasios. Ir aš jums garantuoju, kad jūs visi turite šventosios dvasios ir aš. Tai yra malonė įlieta į mūsų širdį, nepriklausomai nuo to, kaip aš šiandien jaučiuosi ir kokius gerus darbus padariau ar nepadariau. Ir kartu, aišku, įgalinanti mus tiems geriems darbams. Šventasis Tomas Akvinietis sako, jog šventoji dvasia gyvena žmoguje kaip šventykloje. Ir per šį jos buvimą žmogus tampa dieviškos prigimties dalyviu. Mes tampame dieviškos prigimties dalyviu, kad ir ką tai reiškia, suprasime tik tai anam pasaulyje. Su šituo žmogaus suvokimu, kurį mes turime šiame pasaulyje gyvenant, ačiū Dievui, mes to nesuvokiame. Nes tikrai numirtume iš laimės. Tai mums reiks perkeisto kūno, kad mes tikrai suvoktume tą malonę, kuri mums jau yra duota. Taigi, naujasis įstatymas, skirtingai nuo Mozės įstatymą, nėra tik išorinis toks nurodymų rinkinys, tai yra pati malonė įrašyta į žmogaus širdį. Ir ta pažadėtoji dvasia ir yra pati naujosios sandoros esmė. Jeigu su Moze buvo sudaryta senoji sandora, kuri rėmėsi Dievo ištikimybė ir žmonių ištikimybė ir tada vykdoma sandora, tai naujoji sandora yra tai, kad mumyse gyvena dvasia, kurią vykdo mūsų darbo dalį pagrindinį. Jau ne žmogaus jėgomis remiasi šitą sandorą iš mūsų pusės, bet šventosios dvasios jėga, kurią mums nupelnė Kristus. Ir tas Dievo buvimas žmogaus širdyje yra to naujo gyvenimo šaltinis. Dar eisime į dar vieną tekstą. Laiškas Galatams, 3 skyrius, 25-29 eilutės. Tikėjimui atėjus mes jau nesame auklėtojo globoje. Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyro, nei moters. Visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. O jei priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonis bei paveldėtojai pagal pažadą. Taigi Paulius tęsia savo aiškinamąją kalbą ir 25 eilutėje jis kalba apie pedagogą, pedagogos auklėtojas ir tuo pedagogų auklėtoju jis vadina vėlgi Mozės įstatymą, kuris turėjo ką veikti iki tol, kol atėjo Kristus, kurį įvardina tikėjimu, tai yra tikėjimu aišku į Kristų. Pedagogos, tie pedagogai graikų aplinkoje paprastai būdavo vergai, kurie arba prižiūrėdavo vaikus, vesdavo juos į mokyklą, arba kartais patys mokydavo ir buvo už jais atsakingi iki vaikų pilnametystės. Taigi tai, ką Paulius sako, jog mes dabar jau nesame vergo globojami vaikai. Tikėjimu mes esam vaikai Kristuje Jėzuje. Mes įgyjame naują mokytoją. Ir tas mokytojas jau mus moko kaip suaugusius. Kitoje vietoje Paulius kalbės apie tai, jog esame kviečiami būti kaip suaugę, kaip bendradarbiaujantis su Dievo malone. Tai vėl vyksta dėka Jėzaus. Šita visa ištrauka yra tokia tam tikra prasme poetiška. Paulius, kuris pats sako, buvo pakeltas iki trečiojo dangaus. Jis labai giliai įsijautęs, mistiškai patyręs visą tai, kas yra. Tai iš tikrųjų toks dieviškas, nežmogiškas entuziazmas ir jis kalba apie naują tą dvasios gyvenimą. Ir jis čia kalba apie tai, jog esame pakrikštyti apsivilkę Kristumi. Vėlgi ta mintis kartojasi, jog jau mes esame taip arti Jėzaus, esame juo apsivilkę. Mes esame Jėzuje. Tai krikšto malonė. Ir tai nėra tik tai kažkokių vertybių perimamas, ne kažkokių sekimas vien tik tai, bet tai yra toks, galim sakyti, amžinas pasimatymas su asmeniu, kuris yra pati meilė. Kaip sakėm prieš tai, jog Kristaus auka yra amžina, jinai yra buvojanti nuolat, taip ir mūsų buvimas Kristuje, jis nėra kažkoks toks, kaip interneto ryšys šokinėjantis. Prisijungiau prie Kristaus, atsijungiau nuo Kristaus. Ne, mes Kristu esame įjungti į Kristų. Mes esame, buvojame amžinam pasimatyme su juo, kaip su asmeniu. Ne, nuolat veidas į veidą. Čia vėlgi mūsų dvasios, mūsų sielos gyvenimas. 28 eilutė. Nebėra nei žydo, nei graiko, nebėra nei vergo, nei laisvojo, nei vyro, nei moters. Visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. Tai vėl toks tam tikras labai žinomas Pauliaus himnas. Aišku, kad skirtumai lieka. Mes dabar pasipriešintume, nes yra ir žydų, ir graiko, tuo labiau vyro ir moters. Mes čia ne kokie, kur už unisex ar ne, arba lyties keitimą. Ne. Tačiau, aišku, Paulius ne apie tai. Čia Paulius kalba apie tai, jog visi skirtumai, visi šios žemės skirtumai, netgi tokie gilūs kaip lytinė tapatybė, netgi tokie aistringi kaip tautybė ar socialinė padėtis, jie tampa antraeiliai palyginus su ta malone, kad esame apsivilkę Kristumi. Kad mūsų pagrindinis identitetas jau yra Dievo vaiko identitetas. Blogis atsiranda tada, kai skirtumus išgyvename kaip grėsmę. Kitas turi tai, ko neturiu aš. Tada skirtumai tampa blogiu. Bet šiaip skirtumai yra Dievo sukurti ir gėris. Bet dabar pažvelkime truputį kiekvieną iš šitų įvardinimų Pauliaus atskirai. Štai nebėra nei žydo, nei graiko. Kaip ir aišku, ką čia Paulius nori pasakyti, Galatijos susipriešinimas yra būtent tarp žydų ir pagonių. Ar čia mes visi turime būti tapti žydais, ar mes visi čia turime dabar tapsime pagonimis, jeigu neapsipjaustysime. Taigi Paulius sako, nebėra. Ne tai dabar lemia esminį žmogaus likimą, ar tu esi žydas. Ir todėl esi šventa tauta, ar esi graikas, ir todėl esi šiukšlė pagonis. Kristuje tas skirtumas yra panaikinamas ir visai kiti dalykai tampa svarbus. Reikia gerbti žydų tautą kaip mūsų tikėjimo motiną. Jinai nėra atmesta, nėra panaikinta. Ne? Ir prisimenam, čia Paulius kalba žydams, kurie daugelis yra priėmę taip pat krikščionišką tikėjimą. Taigi, jų tikėjimas nėra paneigiamas arba kažkaip jie turi ten atsisakyti savo tradicijų, dabar ne. Tai, ką Paulius kalba dėl atsisakymo tradicijų, jis kalba pagonims. Taigi kiekvienas gali išsaugoti savo kultūrą ir ritualus, kol jie atitinka tam meilės įstatymui vidinai įrašyta. Tiek, kiek tai atitinka Dievo ir brolių meilė, kiek tai nepradeda tarnauti stabams, kurios puikiai gali įsiveisti tiek žydai, tiek graikai, kaip mes gerai žinome. Jeigu taip nebūtų, tai tada krikščionybė vėlgi taptų kažkokiu įstatymų rinkiniu arba kažkokia subkultūra, kažkokia geto. Bet Paulius laužo šitą ribą. Krikščionybė nėra žydų sekta arba kažkokia viena iš tūkstančio Romos imperijos religijų. Mes visi, jeigu tik prisiimame Kristų per krikštą, mes visi tampame Dievo vaikais. Kitas skirtumas, apie kurį Paulius įvardina, jog jo nebėra, tai yra skirtumas tarp vergo ir laisvojo. Kaip matome, čia iš tų skirtumų, kuriuos jau nereikia išlaikyti. Pasaulio istorija netoli nužengus yra nuo tų laikų. Neseniai skaičiau, jog šiais laikais vergų yra daugiau negu tada, kai vergovė buvo oficialiai pripažinta. Taigi savaime dalykai nevyksta. Ne? Reikalingas tam, kad panaikintų socialinius žlugdančius skirtumus, yra reikalingas širdies perkeitimas. Esmė, kurią duoda krikščionybė, yra tai, jog kitas žmogus yra mano brolis. Ir mes turim vieną tėvą. Ir štai, kai šita tiesa ateina į mūsų širdį, tada tiesiog jau savaime tu negali laikyti kito žmogaus kaip vergo. Mes visi esame išlaisvinti Kristuje. Tokiu būdu tas vergystės principas tiesiog grūva po Evangelijos naštą, galim sakyti. Čia galim savęs klausti, vėlgi savo pritaikyti, o ką aš laikau žemesniu už save socialiai. Nebūtinai turbūt mes turime kokią krūvelę vergų savo namuose, nu bent aš labai tikiuosi, kad taip nėra. Tačiau mes galime kai kuriuos žmonės vertinti kaip nevertus tos ar anos privilegijos, dėl to, kad jie yra tokie ar anokie. Na, ir tai yra būtent jau vergystės dvasia, kuri ateina. Tačiau prievarta tokius dalykus labai sunku yra pašalinti. Paulius kitoje vietoje laiške romiečiams jis labai daug analizuoja šitą gėrio ir blogio tokį kovą, galim sakyti. Ir jis kalba apie tai, jog blogis yra nugalimas gėriu. Iš tiesų ir krikščioniškas tikėjimas ir pasaulio istorija rodo, jog blogį galima įveikti tik ištvermingu gėriu, o ne pasiduodant blogio logikai. Taigi ištvermingas gėris yra tai, kas keičia pasaulio veidą. Nebėra nei vyrom, nei moters. Nu, mes labai norėtume, kad liktų ir vyras, ir moteris. Aišku, Paulius nesako čia tiesioginė prasme, kad šitas skirtumas yra panaikinamas. Nors įdomumo dėliai, tai pirmaisiais amžiais neretai netgi bažnyčios tėvų raštuose atsiranda tokias mintis, kad moteris galėtų įeiti Dievo karalystėje, reikia tapti vyru. Tai šiais laikais nesunku būtų padaryti jau. Bet ten būtų, reiškia, per malonę, pavyzdžiui, apie Mariją Magdalietę yra rašoma, dabar neatsimenu, kuris iš bažnyčios tėvų rašo, kad Jėzus jai suteikė daug malonių ir kaip paskutinė malonė buvo, kad jis ją pavertė vyru, davė jai vyro sielą. Taigi, Paulius nepriklausė prie šitų mąstančiųjų, jis rašo apie tai, jog ne tai esmė, ar tu esi vyras ar moteris, prieš malonę, kad tu esi Dievo vaikas. Ne? Visi yra Dievo vaikai, tiek vyrai, tiek moteris. Reikia iš tikrųjų išmintingo skyrimo, kaip būti vyru ir moterim ir to santykio tarp vyro ir moters kiekvienam laikotarpyje, kiekvienoje visuomenėje. Bet svarbu yra, kad būtų panaikinta pati viešpatavimo logika. Nes daugiau nėra pagrindo vyro viešpatavimui moteriai, tai yra prigimtinės nuodėmės pasekmė, o prigimtinė nuodėmė yra sutriuškinta, ne Kristaus. Ir taip pat moters noro įsavintis vyrą blogai prasme ne, irgi nebėra pagrindo. Taigi šita visa viešpatavimo ir savinimosi logika, jinai krikščionybės yra panaikinta ir tai yra tas meilės matas, į kurį turime aukti, turime lygiuotis. Ir aišku, tai yra procesas, kuris vyksta. Pagaliau Paulius apibendrina, visi jūs esate viena Kristuje Jėzuje. Graikiškam tekste tas žodis vienas, ois, reiškia vieną asmenį. Taigi, žmogus nebėra kažkoks uždaras individas, jis yra pastoviai esantis santykyje. Kaip jau sakiau, mes esame nuolat veidas į veidą amžinam pasimatyme su Kristumi. Nes tiesiog esame jo kūnas, esame jame. Kad ir ką tai reikštų, čia jau reikia mistikos, kad tą giliai patirtume, tačiau yra labai svarbu tą žinoti. Nu ir jau visai einam į pabaigą. Galit jau atsikvėpti, 29 eilutė labai trumpai. Jei priklausote Kristui, tai esate ir Abraomo palikuonis bei paveldėtojai pagal pažadą. Taigi vėl Paulius pakartoja tą patį mintį, nuramindamas visus ir aiškindamas, kad Abraomo palaiminimas dabar yra visiems taikomas. Ir naujoji kūniškoji jungtis yra bažnyčia ir krikšto sakramentas. Palikuonis gražiai išversta tiesiogiai yra sėkla. Čia yra pabrėžtas tas kūniškas aspektas, kad pagal kūną jūs priklausydami Kristui esate pagal kūną Abraomo palikuonis. Tai yra labai įdomu, kodėl? Todėl, kad jūs esate Kristuje. Ir Kristuje įjungti ne tik tai dvasia, bet ir kūnu. Taigi net pagal kūną mes esame Abraomo palikuonis. O pagal pažadą jam skirtų malonių paveldėtojai.
Sūnaus dvasia mūsų širdyse. Pagal Pauliaus laišką Galatams. Kalbėjo sesė Linda Ceple.